Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 1 ноябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча сот ишинде мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков 2 күн суралды.
Вы здесь подходите, что он может сорваться.
Сиз ал болбой калышы мүмкүн деп сарсана болгонсуз. Каттын мааниси ушундайбы?
Я не беспокоился, что он может.
Мен сарсана болгон эмесмин.
НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Киевте Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолукту.
And information sharing.
Орусия Украинанын чыгышындагы жикчилдерди колдогону токтотуп, ал жактан армиясын, аскердик техникасын алып кетиши керек.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жеткиликтүү турак жай программасынын айланасында дагы бир чуулгандуу ызычуу чыкканы калды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулунан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Койташ айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия 31 октябрда ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу Азаттык аталган комиссиянын мүчөсү, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова билдирди. Койташ комиссиясынын дагы бир мүчөсү Артур Медетбеков комиссиянын корутундусунун долбоору кабыл алынганын, жакында корутундунун өзү даяр болорун кабарлады.
Ошолорду эми толугу менен иштеп чыккандан кийин анан бүт массалык каражаттарына берилет, элдин баары түшүнөт, билет, көрөт, жогорку кеңешке берилет.
Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Комиссияны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Ага жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа Тайн түзүмүнүн кызматкери полковник Сенбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жараат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Кыргызстанда электрондук паспорт даярдоо боюнча тендерде жеңип чыккан литвалык Garsu Pasaulis компаниясы маселе оң жагына чечилбесе, эл аралык арбитражга кайрыла турганын дагы бир жолу эскертти. Ишкана буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин атына чырды тынч жол менен чечүү ниетин билдирип кат жибергенин, бирок ушуга чейин эч кандай жооп болбой жатканын кабарлады. Garsu Pasaulis'тин катында компания кыргыз өкмөтүнүн позициясын күтүп жатканы, эгерде маселе сүйлөшүү жолу менен тезирээк чечилбесе, алар эл аралык арбитражга кайрылууга аргасыз болору жазылган. Ишкананын кызыкчылыгын коргоп жаткан адвокат Бактыбек Жумашев Азаттыкка Garsu Pasaulis'тин катуу тууралуу комментарий берди.
Жайында бир кат берилген болчу. Ал кат боюнча жооп алынган жок, жооп берилген жок. Анан азыркы убакта экинчи кат. Ошол бул кат менен Garsu Pasaulis компаниясы берип жатат. Диалогго биз даярбыз, сотсуз эле чечишкенге даярбыз.
Компания Кыргызстандын үстүнөн эл аралык арбитражга кайрыларын май айында да билдирген. Литвалык компания кыргыз өкмөтүнөн түздөн түз алынбай калган киреше боюнча 12 миллион евро, ал эми ишкердик абройуна шек келтиргени үчүн 50 миллион евро доолай турганы боюнча да сөз болгон. Өкмөт Garsu Pasaulis менен чырды тынч жол менен жөнгө салууну көздөй турганын жарыялаган. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылы электрондук паспортко банктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге 5 компания катышып, литвалык Garsu Pasaulis компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбайер компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып келет. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо ишине байланышкан иликтөөнүн кийинки баскычын баштоого жол ачкан резолюцияны колдоду. Жөнөкөй көпчүлүк менен кабыл алына турган резолюцияны 232 депутат колдоп, 196 каршы добуш берди. Ага негизинен бардык республикачыл жана 2 демократ каршы болду. Добуш берүүгө 4 эл өкүлү катышкан жок. Палатада демократтар көпчүлүктү түзөт. Резолюция ачык угууларды өткөрүүгө, жабык жыйындардагы көрсөтмөлөрүн стенограммасына чыгарууга резолюцияны ачыкка чыгарууга, жыйындарды өткөрүүгө укук берет. Бул добуш берүүнүн жыйынтыгы өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси 24 сентябрда баштаган эмелгенин биринчи жолу расмий колдоого алынышы президент Дональд Трамп өкүлдөр палатасынын чечимин куугунтук катары сыпаттады. АКШда президент кеченим көргөзбөө боюнча демилгеге жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам чыккан. Бүгүн 1 ноябрда кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 95 жыл болду. Буга байланыштуу салтанат бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Кыргызстанда милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап, аны менен катар коррупция маңзаттарын жана курал жарактарды мыйзамсыз алып жүрүү менен күрөшүп, оор кылмыштардын бетин ачуу, коопсуздуктун алдын алуу иштерин алып барат. Кыргыз милициясы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечиминин негизинде 1924 жылдын 1 ноябрында түзүлгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 1 ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт. Ысык-Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 14-19, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 15-20, Ысык-Көлдө 12-17, Нарында 11-16. Бийик тоолуу райондордо -1, +4 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы борбордо 16-18 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча сот жараяны айыпталгандардын көрсөтмө бере баштаган бөлүгүнө келди. Шектүүлөрдүн ичинен мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков 2 күн суралды. Исаков көбүнчө ЖЭПти модернизациялоодогу ТВЭ компаниясы менен түзүлгөн келишим жөнүндө айтып берди. 31 октябрдагы сот жараянына күбө болгон кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Темир Тур артында отурган мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков өз көрсөтмөсүндө Кытай тарап Бишкек жылуу электр борборун жаңылоодо жеңилдетилген насыяны өз шарттары менен бергенин белгилеп, анын ичинде курулушка катышкан ТВЭ компаниясын сунуштаганын бир нече ирет кайтылады. Ал эки өлкө ортосундагы келишимге парламент баш болгон мамлекеттик органдар катышканын айтып, баары мыйзам чегинде болгонун айтты. Исаковго шектүүлөрдүн бири мурдагы энергетика министри Осунбек Артыкбаевдин адвокаттары көп суроо жаадырышты. Алар Кытайлык СМЭК компаниясы дагы жылуу электр борборун жаңылоого кызыктар болгонун, эмнеге алардын сунушу каралбай калган деген сыяктуу суроолорго токтолушту. Исаков Кытай бийлиги ТВЭ компаниясына басым жасаганын жүйө келтирип жатты. Артыкбаев Сапар Исаковго жылуу электр борборун оңдоо боюнча келишимди ратификация кылууда президентке депутаттар келишимди колдобой коюшу мүмкүн дегендей катты эмнеге жаздыңыз деген суроосунда Евко сөз талаша кетти.
Вы беспокоились, что он может сорваться.
Сиз ал болбой калышы мүмкүн деп сарсана болгонсуз. Каттын мааниси ушундайбы?
Я не беспокоился, что он может.
Мен сарсана болгон эмесмин.
Ну о чём тогда это письмо? Об этом.
Анда бул кат эмне жөндө? Ошол жөндө да.
Какого рода письма? Я ещё раз вам говорю. Пишут.
Мен сизге дагы бир жолу айтам. Мындай каттар маанилүү. Ири визиттерде дайыма жазылат.
Энергетикалык суроолордо.
Энергетикалык маселелерде эле эмес.
Алардын айтышына мамлекеттик айыптоочулар реакция кылып, чыңалууну жөнгө салыңыз деп сотко кайрылышты. Мындай сөз талашуу, пикир келишпестиктер Исаков менен Артыкбаевдин жактоочуларынын ортосунда маал-маал менен болуп турду. Исаковдун жактоочулары кылмыштын ичиндеги протоколдор кайталанып жатат деп кесиптештерин суроолорун сындашты. Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошов сот жараяндагы мындай жагдай түшүнүксүз болуп жатканын билдирди.
Осмонбек Артыкбаевдин жактоочулары суроолорду көбүрөөк берди башка жактоочуларга караганда. Себеби ушул мага толук түшүнүктүү болгон жок. Алар эмнен ушул далилдегенге, эмнеге жетишкенге аракет кылышты өзүнүн суроолору менен. Сапар Жумакадыровичти бир нерседе айыптаганга аракет кылгандай сезилди да. Осмонбек Артыкбаевдин позициясы иш боюнча азыр так билине элек, бирок балким менде таптакыр күнөө жок эле. Президент, аппарат президенти эмне деп чечсе, ошону эле жасагам дегендей позиция.
Бирок Осунбек Артыкбаевдин жактоочусу Рабига Сыдыкова сот башталар алдында эле ыңгайсыз суроолор болоорун эскертип, кесиптештерин жана башка айыпталуучуларды туура түшүнүүнү өтүнгөн. Адвокат мунун баары иштин кызыкчылыгы деп түшүндүргөн болчу.
Уважаемый суд, перед началом допроса вот
урматтуу сот, айыпталуучуну сурар алдында Осунбек Артыкбаев жана анын жактоочулары жеке менин атымдан жооп берчү айыпталуучулардан кечирим сурагым келет. Эмнеге кечирим сурайбыз? Анткени бул жерде жеке эч кандай нерсе жок. Туура түшүнгүлө. Болгону кызматтык муктаждык. Эч кандай жек көрүүчүлүк жок.
Никаких неприязненных отношений нет.
Ошентип шектүү Сапар Исаковдун көрсөтмө берүүсү аяктады. Айыпталуучулардын бири, мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев кезеге келгенде ал өзүн жаман сезип жаткандыктан башка күнгө жылдырууну өтүндү. Тыныгуу жарыяланып, дарыгерлер Сатыбалдиевди карап, кан басымы жогорулап кеткени кабарланды. Башка айыпталуучулар дагы даяр болбогонуна байланыштуу сот 4-ноябрга жылдырылды. 2018-жылы январ айында жылуу электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осунбек Артыкбаев, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салай Навазов жана жылуу электр борборун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримколов камакка алынган. Мурдагы каржы министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен айып коюлган.
Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз. Азыр уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 31-октябрда Киевде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Анда тараптар өз ара алака катышты талкуулап, өлкөнүн чыгышындагы соңку жагдайларга байланыштуу пикир алмашты. Столтенберг Москвадан Донбасстагы аскерлерин алып кетүүнү талап кылды. Түндүк Атлантикалык альянстын эшиги Украина үчүн дайыма ачык деп билдирди ал. Кремль буга байланыштуу азырынча үн ката элек, сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Йенс Столтенберг Киевке НАТОго мүчө 29 мамлекеттин өкүлдөрүнөн турган калдайган топту баштап келди. Түндүк Атлантикалык альянстын делегациясы НАТО Украина жыйынына катышты. Столтенберг Украина парламентинде сөз сүйлөдү. Ал Киев НАТОго ишенимдүү өнүктөш экенин бир канча жолу кайталады жана президент Зеленскийдин Донбасстагы соңку аракетин колдой турганын айтты. Столтенберг менен Зеленский жолугушуусунун соңунда биргелешкен билдирүү жасап, НАТОнун баш катчысы альянс бул өлкөнүн аймактык бөтүндүгүн колдой турганын баса белгиледи. Орусиядан Украинанын чыгышындагы жекчилдерди колдогонун токтотууну талап кылды жана Азов деңизине кармоо болгон кемелерди коюу берүүгө чакырды.
With exercises, port visits and information sharing.
НАТО Украина менен кызматташтыгын жогору баалайт. Силердин бизге жакын өнөктөш болгонуңар өтө маанилүү. Биз бүгүн Украинанын чыгышындагы коопсуздукту талкууладык. Биздин өнөктөштөр силердин Луганск облусундагы алдыга жылган кадамыңар үчүн ыраазы. Орусия Украинанын чыгышындагы жикчилдерди колдогонун токтотуп, ал жактан армиясын, аскердик техникасын алып кетиши керек.
Столтенберг Украина НАТОго качан кошулушу мүмкүн экенин жарыялаган жок, бирок альянстын эшиги ачык деп айтты. Жана НАТОго мүчө болуудагы башкы шарттардын бири коррупция менен күрөш экенин билдирди. Киевтеги жолугушууларда НАТО Украинага 40 миллион евро бөлүп жатканы белгилүү болду. Бул каражат кибер коопсуздукту камсыздоого жана куралдуу кагылыштарда жарадар болгон аскерлерди даарлап колдоого жумшалмакчы. Украинанын президенти Владимир Зеленский өз кезегинде эки тараптуу алака катыш жаңы деңгээлге чыгышы керектигин айтты. Киев НАТОго кошулушу үчүн иш аракеттердин планын алууга даяр экенин бышыктады.
Якщо буде все безпечно і в Петрівському упродовж тижня, ви знаєте, що 7 днів.
Україна НАТОго мүчө болбой туруп деле альянстын бардык операцияларына жана миссияларына катышып келет. Биз сиздерге эгемендигибизди, көз карандысыздыгыбызды жана аймактык бүтүндүгүбүздү эч өзгөрүүсүз колдоп келгениңиздерге ыраазыбыз. Биз бүгүн шериктештиктин жыйынтыгын чыгардык. Алака катышыбызды күчөтүү тууралуу пикир алмаштык. Украина НАТО кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгышы керек.
Украина 29-октябрда Луганск облусундагы Золотое шаарчасындагы 5 жылдан бери орусиячыл жикчилер менен кармашып келген Украина аскерлерин чыгара баштаган. Аталган аймактан жикчилер дагы өз күчтөрүн алып кеткен. Буга байланыштуу Киевдин нааразылык акциялары өткөн. Быйыл президенттик кызматына киришкен мамлекет башчы Владимир Зеленский өлкө чыгышындагы жаңжалга чекит коюуга убада берип, октябрдын башында эл аралык коомчулукта Штайнмайер формуласы деген ат менен таанылган документти ишке ашыруу зарыл экенин билдирген. Украинанын чыгышында 2014 жылдан бери өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жекчилердин ортосундагы куралдуу кагылыштарда 13 миңден ашуун адам өлдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. Койташ окуясын иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады. Гарсу Пасаулистин катында паспорттук тендер чыры боюнча Гарсу Пасаулис эл аралык арбитражга кайрыларын эскертти. Өкүлдөр палатасы Трампка импичмент жарыялоо жараянын баштоону колдоду. Тажикстанда мамлекеттик банктын кызматкерлери камакка алынды. Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 95 жыл болду. Бишкек шаарындагы Москва көчөсү оңдолуп бүттү. Сиз Азаттыктын кабарчысы топтоп жаткан жаңылыктарды угуп жатасыз. Кененирээк Азаттык Чикитор сайтынан окусаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жеткиликтүү турак жай программасынын айланасында дагы бир чуулганды ызычуу чыкканы калды. Буга аталган компаниянын Бишкек менен Нарында кымбат баага курган көп кабаттуу үйлөрүн шаар бийлигине өткөрүп берип, мындан ары курулуш иштеринен четтөө сунушу негиз болууда. Компаниянын эмгек жамаатынын айрым өкүлдөрү муну жетекчиликтен аталган курулуш долбоорундагы кыңыр иштерин жаап жашыруу амалы катары карашууда. Алар программа үзгүлтүккө учуроонун астында турганын, маселе көтөргөн адистер куугунтукталып, кыскартууга дуушар болуп жатканын белгилешти. Бул арада турак жайдын долбоорун сатып алуудагы жана чыгымдардын ашыкча көрсөтүлгөн учурлары боюнча козголгон кылмыш иши ордунан жылбай турганы айтылды. Мына ушул себептен компаниянын башкармалыгы менен директорлор кеңешинин ортосунда чыр чыгып, эки тарап тең буга чейин кызматтан кеткен жагдай ачыкталды. Бул маселени кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев 2019 жылдын 18 октябрында тиешелүү мамлекеттик мекеме уюмдарынын жетекчилеринин катышуусунда турак жай тутумун каржылоону өркүндөтүү боюнча жыйын өткөрүп, мамлекеттик ипотекалык компанияга бюджеттен каралган каражаттын өлчөмүн 150 миллион сомго кыскартуу чечимин кабыл алган. Буга аталган компаниянын жетекчилигинин курулуш иштерин жүргүзүүдөн четтөө тууралуу сунушу негиз болду. Мына ошого байланыштуу компаниянын кадрдык түзүмү кайра каралып, анын турак жай курулушу боюнча адистери кыскарууга дуушар боло турганы дайым болуп калды. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурдагы маалымат катчысы Аскар Осмонов компаниянын курулуш ишмердиги боюнча буга чейин интернетке чыккан материалдарды ревизиялык комиссия текшергенин, бирок аталган иштер боюнча жооптуу кызмат адамдарына ушул күнгө чейин чара көрүлбөй келе жатканын билдирди.
Бул ревизионный комиссиядан кийин 17 кишини сокращение кетирип атышат. Ревизионный комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарган да. А жыйынтыгын чыгарганда аны ошол жакта 100% деп ошонун фактыларын баарын подтвердились документально депчи, ошонун баары аны прессадан жазылган статьялар ошонун баары 100% подтверждение алды. Ошонун баарын мен кайрылуун жазганым ошол да, мен именно ошол СМИнин баарын көтөргөн маселенин баарын мен ошол кайрылууга жазгам. У меня документально есть ошонун баары, потому что РКФР Российский Кыргызский фонд развития, алар акчаны бөлүшкөн да, алар акчаны бөлүшүп где-то порядка. Но там нарушения были такие, что алар 4 миллион сомго ошол проектти сатышкан.
Мындан сырткары өкмөт башчысынын кеңешмесинин протоколунда мамлекеттик ипотекалык компания Нарын жана Бишкек шаарларында курган көп кабаттуу үйлөрдү жергиликтүү бийликтин карамагына өткөзүү шарттарын иштеп чыгуу маселеси коюлган. Былтыр Нарындагы бюджеттик кызматкерлер үчүн курулган 60 батырлуу үйдүн чарчы метри 42,5 миң сомго чыгып, Бишкектеги коммерциялык турак жайдын баасына барабар болуп калганы аныкталган. Анан дагы аталган көп кабаттуу үйдүн долбооруна эле 5 миллион сомго чукул акча каралып, анын тендерсиз сатылып алынганы белгилүү болгон. Бул боюнча финансы полициясы кылмыш ишин козгоп, бирок ал иш былтырдан бери сотко жете элек. Ал эми аталган көп кабаттуу үйдү бүтүрүп пайдаланууга берүүдөн четтеп кетүүнү компаниянын айрым кызматкерлери мурдагы жана учурдагы жетекчиликтин жоопкерчиликтен качуу аракети катары кабыл алышты. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын адиси Чынара Турдалиева мунун кесепети жеткиликтүү турак жай программасын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн деп кооптонот.
нарушениени кылган кишилер деген сокращение кетпей, именно ошол эки вопросторду көтөргөн кишилерди азыр сокращениеге ошондой направление менен кетишти да азыр. А булар деген өзлөрү деген жанакы мындай косяктарын жабышчу мындай. Правительствого да туура эмес доклад беришип эптеп азыр правительствону уговорили ошол эки строительстводон баш тартабыз дегендечи. Булар деген ошол экиндей деген президенттин сөзүн бурмалап атышат. А бияка айтып атат да президентчи КВДБнын акчасын привлекать эткиле, колдонгула, аны деген тараткыла элдерге депчи, бергиле деп. Ал КВДБнын требованиясы только через строительство. Ошондо биткен азыр деген даже КВДБнын 3.5 жылдан берки күтүп аткан жанакы гранты акчасын ала албай калган атабыз. Ошол эки угрозада туруп атат да азыркы учурдачы. Ошол экини президентке дагы жеткизе албай атабыз да. А так негизи президенттин өзүнүн предвыборный программасында четко стоит задача реализации программы доступной жизни. Приоритет. Ошончун Тимполиция до сих пор ишти до конца алтыра элек. Мурунку Шамкеевти өзүнүн признаваты тиркенөө. Мен президентке мен кирем депчи. Тобу деген жанакы фискальный органдардан бизге тийишип атканын токтотушсун депчи. Каждый кирип чыкканы, а бул президентти поддерживает это деп, ошондо анан жанакы проверкалардын баары все начинает отходить.
Өкмөт 2016 жылы калкты жеткиликтүү ипотекалык насыялар менен гана камсыздабастан борбордо жана аймактарда эконом класстагы көп кабат үйлөрдү куруп, бюджеттик кызматкерлерге арзан баада берүүнү чечкен. Ал көчүп кирүүгө даяр көп кабат үйлөрдүн чарчы метринин баасы 40,000 сомдон ашпоого тийиш деген чек коюлган. 2016 жылы февраль айында мамлекеттик ипотекалык компания менен Орус Кыргыз Өнүгүү фонду Бишкекте жана Нарында жалпы аянты 4,000 чарчы метрди түзгөн көп кабат үйлөрдү куруу боюнча макулдашкан. Бишкекте 124 патирлүү, ал эми Нарында 60 патирлүү көп кабат үйдүн курулушу башталган. Мамлекеттик ипотекалык компания башында Нарындагы батирлердин чарчы метрин 23,250 сомдон баалап, кийин аны толук ремонту менен бүткөрүп 35,227 сомдон берүүгө токтолгон. Ошондо андагы 50 чарчы метр аянтты түзгөн 2 бөлмөлүү батирдин баасы 1,761,000 сомго турмак. Бирок кийин бул көп кабат үйдүн курулуш чыгымдары көбөйүп кетип, анын чарчы метри 40,000 сомдон да ашып кеткени белгилүү болгон. Мындай фактыларды таап чыгып, былтыр башкы прокуратурага кайрылган мамлекеттик ипотекалык компаниянын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Азамат Абдыбеков жер тилкеси мамлекеттен бекер берилип, электр энергиясы менен жылуулукка акысыз коштурулган көп кабат үйдүн баасы эмнеге мынча кымбатка түшкөнү кызыгыш дейт.
Негизи туура эмес иш жүргөн себеп дегенде азыр эми любой курулуш компаниянын жер участогун сатып алат. Ал электричествосун, теплосун, акчасын төлөп коштургангечи. Аны ошондо орточомдон где-то 40,000 сом, 50,000 сомго чейин турат да. А бул мамлекет участокту бекер берген арызда цифральный отопленияны кошуп берген. Ошондон мамлекеттик программада бар, үйдүн баасы 40,000 сомдон квадрат метри жогору болбосун деген жазылган. Жазып атканда ошондо эмес изилдөө жумуштары жүргүзүлдү. Ошол фундаменттин баасы көбүрөөк чыгып кеткен да. Анан үйдүн проектиси начар болуп калган да. Ошондон баасы көтөрүлүп кеткен да.
Бирок ал батирлердин өздүк наркы жогору болуп, берилчү ипотекалык насыялардын шарттары оор болгондуктан нарында андай батирлерди сатып ала тургандар өтө эле аз болгон. Бул маселе былтыр парламентте дагы көтөрүлүп, бюджеттик негизде делген нарындагы көп кабат үйдүн баасы Бишкектеги коммерциялык батирлердин баасына барабар болгону сынга алынган болчу. Бул долбоорду ишке ашырып жаткан Бактыбек Шамкеев кийин компаниянын жетекчилигин тапшырып берип, Айыл банкынын башкармалыгынын төрагалыгына которулуп кеткен. Анын ордуна келген мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрайымы Эльмира Абжапарова аталган курулуштагы калпсыздыктар боюнча кылмыш иши козголгонун ырастап, бирок анын жыйынтыгынан кабары жоктугун билдирген эле.
Кылмыш иши чындыгында козголгон. Эми мен аны сизге точно айта албайм. Негизи азыр тергөө иштери, уголовный иш жабыла элек. Ал өзү менен өзү жүрүп атат. Аны счетная палата келип текшерген, каралган, туура ал болуп атат. Бирок курулуш иштери аны менен токтоп калган жок. Болгону кышкы убактарда бир аз токтотулуптур, себеби погодный условияга жараша. Жалпы ишибизге задержка алганы бул баягы биз каражаттан эле көз карандыбыз да. Бүгүнкү чейин бюджет менен колун карап келдик. Плюс могу германиялык банк менен аябай чындыгында чоң иш жүргүзүлүптүр. Айтыш керек да, сөзсүз мурдагы жетекчи деле аябай чоң иш жүргүзүп Турция болуп немецкий банк менен аябай тыгыз мамиледе болуп көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бул да аябай чоң иш да. Поэтому бул эми азыр ошол жүргүзгөн иш бүгүнкү күндө эми буюрса эми үзүрүн берген атам.
Бирок кийин көп өтпөй эле Кыргыз Орус Өнүгүү фонду мамлекеттик ипотекалык компания менен биргелешкен аталган курулуш долбоорунан чыгып кеткен. Башында бул мамлекеттик компания ипотека алуучу жумушчуларды тандоо жана банктар аркылуу насыяп берүү үчүн түзүлсө, бул жолу ал курулуш иштери менен өзү алектене турган болгон. Бул максатта компания нарындагы көп кабат үйдүн долбоорун сатып алууга эле 4.7 миллион сом караган. Бирок көп кабат үй курула турган жердин кыртышы долбоордогудай чыкпай калып, үйдүн курулуш долбоорун кайра карап чыгууга туура келген. Курулуш материалдарынын түрү өзгөртүлүп, жыйынтыгында анын чыгымдары көбөйүп кеткен. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын мурдагы төрагасы Бактыбек Шамкеев козголгон кылмыш иши боюнча тергөөгө көрсөтмө бергенин айтып, бул жерде эч кандай кылмыш жоктугун айтуу менен чектелди.
Силерге уже полностью маалымат бербедикпи? Бул боюнча уже тиякта маалымат берилген ипотекалык компаниядан. Ошолорго кайрылып, баарын толугу менен информация аласыңар. Аларда бүт толугу менен информация бар, ошондон алып, потому что мен кеткенде үй бүт элек болчу. Азыр эле бүттү, өткөндө мен информация көргөм, 40 000 сомдон 1 квадратный метр чыгып атат. Вот ошону өзүңөрө сакын тактап алалы. Мен ушул маселе боюнча толугу менен Финполго да жооп берген, досудебное расследование болчу, баарына жооп бергенбиз. Ошактан эгерде суроолор болсо тактап алгыла. Ошактан сурагыла. Макулбу?
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги жакында финансы министрине жазган катында Бишкектеги жана Нарындагы аталган эки көп кабат үйдү үч тараптуу келишимдин негизинде карыздары менен кошо жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүү шарттарын сунуштаган. Бирок Аскар Осмонов Нарындагы көп кабат үйдүн өздүк наркынын кымбатка түшкөнү, анын акчалай милдеттемелери жана батирлерди кийин сатып өткөрүү кыйынчылыгы болгон үчүн компания аны жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүп берип жиберүүгө кызыктар дейт.
Бул протокольный поручение чыкты премьерденчи. Протокольный поручение боюнча бул Нарындагы үйдү мэрияга өткөрүп атышат да. Бирок аякта ошол үйдүн себестоимости намного завышена болуп атат аяктачы. Ошол үйлөрдү касыр эме местный муниципальный организацияларга өткөрүп атышпайбы, мэрияга неметипчи. Бирок аякта көп карыздар бар да. Ошол мен түшүнбөй атам да бир жагынанчы. Ошол Нарындын мэриясы ошол үйдү кантип алат? Ошончо долбоор менен, ошончо себестоимость ошол үйдү кургангачы ушуну. Логически ойлосок деле ал невыгодно, что мэрия гачусун алганга кымбат үйдү.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилигинин финансы министрине жазган катында өкмөттө аталган бүт элек турак жайды Нарын жана Бишкек шаарларынын мэрияларына тез арада өткөрүп берүүнү министрлик менен биргеликте иштеп чыгуу тапшырмасы коюлганы көрсөтүлүп, аталган шаарлардын жетекчилери үйлөрдө өткөрүп алууга даяр экени белгиленген. Бирок Нарын шаарынын мэри Эмил Молдокадыров көйгөйлүү көп кабат үйдү кабыл алуу оңой эместигин, бул үчүн жергиликтүү бийликтин өзүнүн да шарттары бар экенин белгиледи.
Дароо эле азыр ипотека компанияна беребиз десе биз алганга даяр эмеспиз, анын механизмин тактаптык, себеби эртеңки күнү мэриянын башына дагы бул маселе болбошо керек. Бюджеттик сууга байланыштуу ошол бүт механизмдерин биз айттык, кандай шарт өткөрүп бересиңер, анан ошону талкуулайлы дагы, анан эгер бизге ушул мэрияга ыңгайлуу шарттар болсо биз алганга даярбыз дедик да. Себеби азыркы акыбал менен алганда маселелер бар экен, анализ деп көрсөк. Жерде жанагы үйдүн проектинде проблема бар экен, кухнялар кичирээт. Экинчи болсо жанагы баасы кымбат, эртеңки күнү өтпөй турган үйлөрдү жылытыш дагы бир кыштан чыгыштагы алар чоң акчага чөнтөк урат да. Ошондой маселелер болот. Ошондуктан биз азыр алганга биз макулдук берген жокпуз, шаардык кеңешке сунуштайбыз. Шаардык кеңештин депутаттары талкуулап ошонун негизинде кийин чыгарып эгер алабыз десе анда алыш мүмкүн, шарттар менен. Жок десек анда жок, ала албайбыз. Варианттар бар, эми бааларын түшүрүү боюнча. Экинчиден болсо эгер өтүмү өтпөй эметсе анда биз айтып атабыз, мамлекеттик эле кызматкер эмес, жалпы эле батирге муктаждагыларды ишкерлер болобу же башка варианттар болобу, жанакы баа кымбат баага мамлекеттик кызматкер ала албаса анда жалпы эле элге ошол баасы менен сатып каалоочулар ала берсин, каалаган каалоочулар. Ошол эле кезде биздин сунушубуз болуп атат, мүмкүн мугалимдерге, врачтарга мисалы ипотекалык кредит эмес, мындай ведомственный үй катары мүмкүн берип, доход жетпегендер дагы убактылуу жашап турса, мүмкүн кийин өзү батирле болуп убактылуу берген жашаганга.
Коомчулукта мамлекеттик ипотеканын коммерциялык банктар берген ипотекадан айырмасы жоктугу сөз болуп жүргөн. Маяны аз болгондуктан арзан турак жай долбооруна акчалуулар гана катышып жатканы туурасында маалыматтар буга чейин да айтылып келген эле. Маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, бир катар депутаттар өкмөттү мамлекеттик ипотеканын баасын арзандатуу жолдорун иштеп чыгууга үндөгөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрүштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлткөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын Азаттык чекит.org сайтынан окуя аласыз.
Аталган сынактын алкагында бир катар макалалар Азаттык Чекиторг сайтына жайгаштырылды. Балким сиз аны алдын ала окуп алып, андан кийин өзүңүздүн макала блогуңузду жазышыңыз мүмкүн. Сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз да көп. Маселен, ушул тапта Илмияновдун конфискация боло турган мүлкүнүн тизмеси, Икрамжан Илмияновго өкүм чыкты деген макала. Жаңылыктар аябай көп окулууда. Андан башка көп окулган жаңылыктарды көрүш үчүн сиз сайтыбызга кирип көрүңүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 1-ноябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин азыркы чыгарылышынын шайланганына 4 жыл болду. Анда фракциялар шайлоодо берген убадаларын кандай аткарды? Партиялардын убадаларынын негизи эмнеге байланган? Айтканын аткарбаган депутаттардын жоопкерчилигин кантип сурайбыз? Алдыда Арай Көстер Ай талкуусунан ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашууда. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы. Аны кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу сунуш кылууда.
Ислам мамлекети террорчу тобу лидери Абу Бакыр ал-Багдади өлтүрүлгөнүн ырастап, Абу Ибрахим аль-Хашами уюмдун жаңы башчысы болуп шайланганын жарыялады. Бул тууралуу Ислам мамлекети тобуна байланышы бар сайттар жазды. Дональд Трамп террористтик уюмдун мурдагы лидери Абу Бакыр аль-Багдади өлтүрүлгөнүн 27-октябрда билдирген. Багдади 26-октябрда америкалык аскерлердин Сириянын түндүк чыгышында жүргүзгөн операциясынын натыйжасында жок кылынган. Пентагон 31-октябрда аль-Багдадинин дене жок кылуу боюнча операциянын видеосун жарыялады. Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачылыгынын жетекчиси генерал Кеннет Маккензи аль-Багдади атайын кызмат чабуул койгондо туңгуюктуу туннелден чыга албай калып, өзүнүн жангечтигинин куру менен жардырып жибергенин айтты. Аны менен кошо эки баласы да мүрт кеткен. Андан тышкары жангечтигинин курун таанган 4 аял жана бир эркек киши да өздөрүн жардырган. Койташ айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия 31-октябрда ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу Азаттык аталган комиссиянын мүчөсү, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова билдирди. Койташ комиссиясынын дагы бир мүчөсү Артур Медетбеков комиссиянын корутундусунун долбоору кабыл алынганын, жакында корутундунун өзү даяр болорун кабарлады.
Ошолорду эми толугу менен иштеп чыккандан кийин анан бүт массалык каражаттарына берилет, элдин баары түшүнөт, билет, көрөт, жогорку кеңешке берилет.
Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин чечими менен 29-августта түзүлгөн. Комиссияны вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Ага жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жараат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Кыргызстанда электрондук паспорт даярдоо боюнча тендерде жеңип чыккан литвалык Карсу Пасаулис компаниясы маселе оң жагына чечилбесе эл аралык арбитражга кайрыла турганын дагы бир жолу эскертти. Ишкана буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин атына чырды тынч жол менен чечүү ниетин билдирип кат жиберген, бирок ушуга чейин эч кандай жооп болбой жатканын кабарлады. Карсу Пасаулистин катында компания кыргыз өкмөтүнүн позициясын күтүп жатканы, эгерде маселе сүйлөшүү жолу менен тезирээк чечилбесе алар эл аралык арбитражга кайрылууга аргасыз болор жазылган. Ишкананын кызыкчылыгын коргоп жаткан адвокат Бактыбек Жумашев Азаттыкка компаниянын каты тууралуу комментарий берди.
Жайында бир кат берилген болчу. Ал кат боюнча жооп алынган жок, жооп берилген жок. Анан азыркы убакта мына экинчи кат. Анан ошол бул кат менен Газпромсервис компаниясы берип жатат. Диалогко биз даярбыз, сот эле чечишкенге даярбыз.
Мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге 5 компания катышып, литвалык Карсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуусу германиялык Мюлбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып келет. Башкы прокуратура коррупциялык зыяндын ордун толтуруш үчүн ачылган бирдикти депозиттик эсепке 31 260 000 сом которду. Бул тууралуу мекеменин басымсыз кызматы билдирди. Муну менен башкы көзөмөл органы ушул эсепке ачылгандан бери которгон каражат 628 357 000 сомду түздү. Депозиттик эсеп 2018 жылдын июлунда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Бишкектеги Москва көчөсүн оңдоо иштери аяктап, автоунаалардын каттамы үчүн ачылды. Бишкек мэриясы тараткан маалымат боюнча жолго 2 кабат асфальт төшөлдү. Москва көчөсү Бишкек шаарындагы жолдорду ремонттоо үчүн бөлүнгөн Кытай грантынын эсебинен оңдолду. Аны China Road компаниясы ишке ашырды. Бул көчөнүн жабылышы шаардын борбордук бөлүгүндө тыгынды пайда кылып, жанаша жайгашкан Токтогул көчөсү эки тараптуу болуп ачылган. Москва көчөсүнүн ишке берилиши менен Токтогул көчөсү кайрадан бир тараптуу болду.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окушту да унутта калтырбаңыз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Учурда жогорку кеңеште отурган фракциялар мурдагы шайлоодо берген убадаларын кандай аткарды деген суроо күн тартибине чыгууда. Партиялардын убадаларынын негизи эмнеге байланган? Саясий, экономикалык, укуктук негизи бар беле? Айтканын аткарбаган депутаттардын жоопкерчилигин кантип сурайбыз? Деги эле саясий партиялардын ролун канткенде көтөрө алабыз? Ушул жана башка маселелер тууралуу арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев жана саясий талдоочу Сейтек Качкынбаев катышмакчы. Менин биринчи суроом Алмаз агай, сизге да мына парламентте отурган партиялардын мындан 4 жыл мурдагы бир шайлоо алдындагы убадаларын бир эстеп көрсөңүздөр деп чакырат элем. Мисалы, башкаруучу партия деп аталып келген КСДП партиясы мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгүнө жетиши үчүн аймактык административдик реформаларды жасайбыз деп убада кылышкан экен. Иш жүзүндө эмне болду сиздин оюңузда?
Эми негизинен эле бир ушу сиздин берүүңүзгө келатып бир немени эстедим. Мындай орусча бир жакшы сөз бар да: никогда так много не врут, как перед выборами после рыбалки, дейт. Ошон үчүн шайлоонун алдында убада бере берген, бул дүйнө жүзү боюнча бул мындай эле адат болуп калды. Кыргызстанда дагы албетте биз дагы баягы батыштын демократиясына, батыштын саясий технологияларына көнүп атпайбызбы? Эми СДПКны алсак, менин оюмча бир дагы мындай саясий убадасы ишке ашкан жок, и ашпайт да болчу. Себеби алардын мисалы эки эсе көбөйтөбүз ВВПны деген нерсе бар болчу менин эсимде, административдик территориалдык реформаны өткөзөбүз деген, эми ушул сыяктуу көп.
Сот реформасы эмне болду?
Сот да ал да ишке ашкан жок. Анан негизи эле ошол партиялардын мындай саясий убадаларын көрсөк мындай кээде күлкүң келет да. Себеби булар билишет, булар биз парламенттик президенттик мамлекетте иштеп атканыбызды. Булар эч качан жалгыз бир партия жеңе албасын билет. Себеби конституцияда 60 мандаттан ашык ала албайсың деген жери бар. Баары бир коалициялык өкмөт түзөрүн билет, бюджеттин ахвалын билет, Кыргызстандын экономикасынын ахвалын билет. Ошого карабай мындай так анан мынчага көбөйтөм, мынча процентке көбөйтөм деген так убадаларды бергенде мен ошондо эле сындагам.
Сиздин оюңузда кандай? Мисалы үчүн КСДП партиясынын кайсы убадасына ишенип ынанып биз жанагы көпчүлүк добушталып атпайбы? Көпчүлүк добушун алышынын себеби эмнеде болду анда?
Менин жеке пикиримде Кыргызстанда эч ким партиялардын программаларын окубайт, ага көңүл да бурбайт. Керек болсо жогорку кеңешке келген кайсы бир партиянын депутаттарларын өзүлөрү билбейт программасынын эмне бар эле. программаны мындай эле алып эле койсок болот. Шайлоодо программа эмес, акча, пул, жердештик ушул сыяктуу факторлор ойноп атпайбы?
Мисалы үчүн КСДПнын дагы бир ошо конкреттүү программанын аткарылышында бир пландары жүрөт, иш чараларында Бишкек жылуулук борборун реконструкциялайбыз деген да пункту бар экен да. Эми бул жагы аткарылды десек болобу анда?
Аткарылды, бирок чоң чыр менен чатак менен мүмкүн ошондой эле бир экономикалык коррупциялык схема бардыр, ким билет. Бирок эми негизи эле мен мисалы саясат таануучу катары, Кыргызстандын атуулу катары бир да партиянын программасын окубайм, окугум да келбейт, шайлоонун алдында тем более окугум келбейт. Себеби анын баары калп, убада, жөн эле элди алдоо деп эсептейм. Андан көрө ошол партиянын тизмесинде кандай адамдар бар, кандай багытта ошолор көз караштары, кандай багытта сүйлөп, кандай багытта аракет жасап, өздөрү тазабы дегенге көбүрөөк көңүл буруш керек деген адамдар.
Сейтек мырза, мына Республика Ата Журт партиясынын эстеп көрсөңүз, сиздин эсиңизде болсо керек, алар айтып атат, бир пунктунда кичи кесиптерди куруп энергетикалык кризистен чыгабыз деп жазылып жүрөт да. Иш жүзүндө Кыргызстанда канча кичи кесип курулду, канчалык бул энергетикалык бир туңгуюктан биз чыга алдык?
Чынын айтам, бул жөнүндө кабарым жок экен. Мен электр сферасында мындай адис эмесмин, бирок
жок, сиздин маалымат уктуңуз беле ушундай Кыргызстанда бир баланча кичи кес курулду, Республика Ата Журт партиясынын демилгеси менен депчи, идеясы менен дегенчи.
Эми кандай айтсам, сөздүн ачыгы бул жөнүндө менде кабар жок да. Мында азыр ошо сиз өзүңүз айтып аткандай эле могул жерде кестер курулуптур, же болбосо жөн кичине эле кестер курулуп атат дегенчи. Балким менчик секторда куруп аткандыр, куруп аткан болсо ал Республика Ата Журтунун программасына илешип калган үчүн эмес, ал өзү эле илгери эле бирөө мүмкүн бизнес ачам деп пландаштырып жүргөн болсо ошол ишке ашырып аткан болушу мүмкүн да. Эми бул жерде негизи кеп бул Республика Ата Журтта эмес, негизичи маселе терең, алда канча башка нерседе турат да. Убадалар берилип атат, убадалар ашпайт дегенчи. Эми мейли убадалар жалган болобу, жалган эмес болобу, же реалдуулукка жакыныраак болобу, жакыныраак болуп деле эмне үчүн ишке ашпай калып атат, эмне үчүн тетири сүйлөп атат деген мисалы учурлар көп да. Мына кечээ эле Азаттыкта бир партиянын лидеринен өзүңөр интервью алып отурдуңар, мен угуп турсам ал жерде айтып атат, эмне үчүн убадаңарды аткара албай калдыңар деп атат да. Десе ал айтып, жок, биз аракет кылып атабыз, мына биздин бир партиянын мүчөсү өзүнүн акчасына бир жерге мектеп курду деп айтты да. Эми бул деген нерсе, бул коррупция деген сөз да. Партия деген бир жерге көпүрө куруп бергенге, бирөөгө мектеп куруп бергенге, тем более өзүнүн акчасына партиянын мүчөсү курганга мындай милдеттүү дагы эмес, бул коррупция деп каралат. Негизи билесиңер да, подкуп деп каралат. Мисалы эгер биз өзүн сыйлаган мамлекет болсо, ошол боюнча эле ошол жерге кылмыш иши козголуп, ошол ким экенин аныкталып, бүгүн мисалы кыргыз саясий коомчулугунда бүгүн шерменде болуп калмак да. Бирок бизде тилекке каршы коомдо дагы, кана силер эмне кылып бердиңер, кана мына жолду кылып бересиңерби, кана мектеп салып бересиңерби деп калды да. Чынында партиянын иши бул куруучу компания эмес партия. Партия бул кайрымдуулук уюм эмес, бир жерге куруп бере турган. Булар өлкөнүн курсун алып кетип, өлкөнүн бюджетинин эсебинен ошондой кыйналып аткан жерлерге өлкөнүн мамлекеттик программанын алкагында иштерди ишке ашырууга бул партиянын мисалы милдети да. Бирок бул жерде дагы бир башка чоң фундаменталдуу эң чоң проблема турат. Бул деген нерсе добуш деген, бул добуш, бул кредит деген сөз, бул карыз деген сөз да, насыя деген сөз. Биз добуш бергенде партияга, биз ага кредит, карыз беребиз, ишенимди карыз беребиз. Мына мен добушумду берип атам, 5 жылга мен сени мына карыздар кылам, сен мага милдеттүү болосуң депчи, ал убадасы боюнчачы. Бирок тилекке каршы биз бул жерде эки проблема турат. Бирөө бул, биз добушубузду, кредитибизди бирөөгө ишенимибизди бербей эле карызга эмес, 1000 сомго ишенимибизди сатып атабыз. Бул биринчи проблема. Экинчи проблема, Убада бергендер өздөрү бийликке келип туруп, анан кийин ошолорду ишке ашырбай, биз сырттан эле ошол программага такыр тиешеси жок, же болбосо элге убада бербеген эле кишилер министр, премьер-министр болуп иштеп атат. Бул жалпы биздин парламентаризмдин системанын чоң проблемасы.
Сиз эметсеңиз, мисалы үчүн биздин шайлоочулар добуш берип атканда эмнеге негизги көңүл бурушат? Мында партиянын саясий, экономикалык, идеологиялык программасынабы, же мектеп куруп бериш керек, же болбосо депутат как талапкер менин жердешим деген эмеге көп көңүл бурушабы? Эмнеге басым жасашат өзү биздин шайлоочулар? Убадага ишенишеби өзү?
Эми бул жерде кандай десем, биздин эми реалист болуш керек. Биздин коомдо мына 6 миллион киши болгон болсо, бизде өлкөдө 1 миллион сыртта жүрөт. Анын ичинен дагы акыркы жолку мына Дүйнөлүк банктын отчетун карасаңар, азыр 26% калк бизде жакыр жашайт деп атат. Бул деген нерсе 30%тин тегереги. Бул 6 200 000 кишинин 2 миллиону жакыр жашайт деген түшүндүрүп атат. Жакыр жашаган кишинин ичинен бизде 700 000 потенциалдуу шайлоочу бар. Ошонун ичиненчи. Бизде билесиңер, көбүнчө орто класс же болбосо шаардыктар, туруктуу калк көбүнчө шайлоого барбайт. Ошон үчүн бизде мындайча айтканда, арине баягы азыр 6 партия парламентте турса, ошо 6 партия мындайча айтканда 6 атаман да. 6 атаман өзүнүн сегменттери, өзүнүн электораты бар. Андан сырткары волатилдүүлүк болуп, тияка же бияка ооп жүргөн, добушун сатып жүргөн бизде мындай потенциалдуу бир 600 000-800 000 жакын мындай шайлоочу бар да.
Демек сатылган.
Демек бул өтө чоң роль ойноп атат.
Алмаз агай, мына дагы бир партиянын ошол эле республиканын айтсак, прокуратура органдарын жоюп дейт, анын милдетин юстиция министрлигине беребиз дешиптөр 3 жыл мурда убада берип атышат да. Бул канчалык мындай реалдуу нерсе эле, колдон келе турган нерсе эле, же болбосо бир курулай эле сөзбү бул?
Мен дагы жолу айтып атпаймынбы, ошол 15-жылы шайлоо болуп атканда ушул партиялардын баары алар билген 20-жылга чейин конституция өзгөрбөйт деген. Ал референдумда аныкталган нерсе болчу да. Сиз сурап аткан нерсе, мисалы жанагы прокуратура жоюлат, юстицияга берилет дегендин баары бул конституциялык нормалар, укуктук нормалар да. Аларды конституцияны өзгөртмөйүнчө мүмкүн эмес. Бирок айтып атпаймынбы, азыр эртең эле чыгып бир сурамжылоо жасасак, мен толук 100% айта алам, бир дагы киши кайсы партия эмне деген убаданы берди эле деп элден сурасаңыз эч ким айта албайт. Себеби ага эч ким көңүл деле бурган эмес. Ошол кезде мүмкүн чала боло көңүл бургандыр мындай бир дебаттарда, же болбосо бир чоң бир баягы стадиондо бакылдап аткан кезде. Шайлоо совсем башка принциптер менен, башканын фундаменталдык, башка баалуулуктардын негизинде өтүп атат да. Ошон үчүн мен үчүн партиянын программасы, тиги партия менен бул партия биригиптир же бөлүнүптүр деген ал эч мааниси жок тилекке каршы. Бир да партиянын электораты жок. Мүмкүн анча мынча мындай аныкталып калган электорат ата мекенде бар. Азыркы жогорку кеңештеги
партия.
Менин оюмча ошондой эле. Анан мүмкүн республикада бар баягы бизнесмендер, баягы оңчулдар деп коелучу, оңчулдарга кичине жакыныраак партия болот беле республика. Эми мына азыр республика менен ата журт бөлүнүп кетти. Башкача айтканда бизде партиялык системанын өзү жок, партиянын өзү жок, анан партиянын программасына кантип көңүл бурабыз? Анан маселе ушунда да.
Кандай дейсиз, Сейдик мырза, бизде партия жок болсо, программасын эч ким окубаса, анан кандай шартта биз парламенттик партияларга негизделген парламенттик башкарууну курабыз?
Партия системасы орноп, программалар иштеп, элдер партияга инвестиция кылыш үчүн ал үчүн мотивация керек. Биздин азыркы парламенттик шайлоо системасында, азыркы парламенттик биздин мынау тырмакчанын ичиндеги парламенттик башкаруунун ичиндеги проблемалар бизде партияга инвестиция кылбай эле башка нерсеге, мындай өз ара мамилелерге, тааныштыкка инвестиция кылганга мотивация берип атат да кишилерге. Мисалы дегенде парламенттик башкарууда негизи элдер менен депутаттар түздөн түз контракт түзүп, алардын добушун карызга алып өтүп келгенден кийин утуп келген партия негизинен жоопкерчиликти алып, ошол партиянын ичинен премьер-министр, министрлер, агентчиликтердин директорлары, фонд кызматтардын жетекчилери ошонун ичинен негизи чыгат да. Же коалиция болсо коалиция катары бөлүшүп туруп алышат. А бирок тилекке каршы бизде бул нерсе жазылбаган үчүн конституцияда премьер-министр болуп таптакыр элге убадасында бербеген, элдин легитимдүүлүгүндө албаган, аяктагы эле бир мандикер, мындайча айтканда бир базарда эле өзүнүн кызматын сатып отурган сыяктуу бир тааныбаган эле кишилер келип, алар вице-премьер болуп отуруп калып атат. Премьер-министр отуруп калып атат, министр болуп отуруп калып
атат. Алар дагы ошо
партия. Алар деген элге добуш бербесе, алар эл менен контракт түзбөсө, элге убада бербеген болсо, мынолорду кылам деп, анан алар кайсы нерсени ишке ашырат? Өздөрү башынан өзү ошондой күрөшүп келип, өзү ошондой идеяларды, программаларды өзү башынан түшүнбөгөн кишилер болсо, анан алар келип алып кайсы программаны ишке ашырат? Бул чоң проблема болуп атпайбы?
Анан дагы бир нерсе бар да, Бакыт мырза. Мисалы, мына Республика партиясынын программасында жүрөт, сиз айттыңыз. Прокуратураны жоюп, Министерство юстицияга өткөрүп беребиз деген, э?
Ооба.
Республика ата журт коалиция, көпчүлүк коалицияда жүрөт. Ошол эле маалда СДПК дагы коалицияны түздү да, э? 5 жыл СДПК ошо коалиция большинствода жүрөт. А СДПКнын программасында жанагы ата журттун пункту жок.
Жок.
Прокуратура боюнча. Ошон үчүн Сейдек мырза абдан туруп атат. Бул жерде мындай да жөн эле да биз ойноп атабыз партиялык системага. Мен баягы саясат таануу боюнча профессорго да жөн эле оюнчук да бул. Калп эле элди да алдап атабыз партия менен, партиялык программалар менен да алдап атабыз, партиялык парламент менен да алдап атабыз. Жөн эле баягы калп да мунун баары.
Алмаз ага, мына биз таптакыр эле мына жокто алакан жайбай кайсы бир партиянын демилгеси менен ошол шайлоо алдындагы программасы негизинде кайсы бир долбоорлор мындай ишке аша алдыга жылдыбы? Мисалы үчүн өнүгүү прогресс партия МТСтердин санын дагы көбөйтөбүз дедиле, жашыл шаар жарык шаарды дагы көбөйтөбүз дедиле. Бир нерсе иш болгон жокпу?
Бул жөнүндө кыска айтып кетейин. Мына Демократ деген партия бар, э? Биз түртүп жүргөн же буга чейин аты да башка өзгөрдү, бирок негизинен костяк катары айталы, мына коомдо орусча айтканда мынандай здравый бир идеяларды сунуштаган негизи муну Демократ партиянынсынын мүчөлөрү айтып жүргөн идеялар гана негизи ишке ашып атат да. Биз бийликке өтпөйбүз, бирок өтпөгөн менен келип эле тияка барганда ошол эле азыр түрмөдө отурган Сапаш мырза, э? Ал деле келип эле бизге мага идея берчи, эмне кылалы деген ошол эле жердеги мисалы идеялар же болбосо буга чейинки премьер министрлердин идеялары бүт эле ушал биз айткан идеяларга мындай муктаж болуп кайра эле келип жок дегенде кичине бир эмне кылсак болот деген идеяларды сунуштап атат да. Ошон үчүн бизде тилекке каршы коомдо андай идеяларга, программаларга чынында эч ким деле карабайт да.
Эч ким карабаганы мындай да, анан мисалы 5 партия, э? 6 партия өттү, 4 көпчүлүк коалицияны түздү.
Ооба.
Анан кийин премьер дап келип коюп атышат да. Ал премьер бир дагы ошо коалиция башчылыгына кирген партиялардын программасына байланган киши эмес. Ал эч ким эч кандай убада берген эмес. Ал мисалы анализ да жасаган эмес, кайсы партия эмнени убаданы берип атат деген. Түшүнтасыңарбы? Ошон үчүн партиялар баратканда убадаларды болгондо дагы экономикалык так цифралар менен берген убадаларды мен мун күлкү катары болгондо да мындай мазактоо катары кабыл алышыбыз керек да. Бул элди алдоо, андай болбойт. Ошон үчүн мен ушуну фейсбукка деле жазып жүрөм, аткаруу бийлигинин башчысы бир эле маалда эл шайлаган президент болуш керек деп атам. Мына ошондо 6 жыл президент эл шайлаган, ал өкмөттү да башкарат. Ошондо сурасак болот, ошондо программанын мааниси болот, ошондо команданын мааниси болот. Бир түндө ошол 4 партиядан чыккан бир эч ким тааныган кишилерден бир түндүн ичинде өкмөттү курап туруп анан кийин премьер министрди эч ким тааныган кишини чыгара калып туруп анан кийин атказабыз дегендин бул абсурд да. Бул элди алдоо, мазактоо да.
Мына дагы бир маселе, мына баардык партиялардын программаларында коррупция менен чечкиндүү түрдө күрөшөбүз деген бир урамдар, пункттар бар экен. Сиздер ойлонуңуз да, биз мына негизги бир чоң көйгөй, коомдун көйгөйүндө кайсы бир партиянын бир аракеттери байкалдыбы ушул коррупция менен күрөшүүдө? Анча мынча болсо да, Жетек мырза.
Эми кандай десем, бул жерде кайсы бир партия деп так айтыш кыйын, бирок бул жерде партиянын ролунан дагы бизде атуулдук коомдо илгертен бери айтылып келген идеялар негизинен күчкө ээ болуп атат да. Бул деген нерсе коррупция менен күрөшүүнүн негизгиси эки жолу бар деген бар да. Бирөөсү бул мамлекеттик сектор менен менчик сектордун ортосундагы сүйлөшүүнү бетме бет эмес, буну цифралаштырып компьютер аркылуу, телефон аркылуу кылалы деген. Бул биринчи санариптештирүү болуп атат да. Бул илгери эле айтылып келген идея бул. Экинчиси бул мамлекеттик секторду кыскартуу деген. Бул себеби дегенде коррупция бүт мамлекеттик секторда гана боло турган нерсе да. Мисалы эки адам менчиктин ортосунда болгон ишти биз коррупция дей албайбыз. Ал экөөнүн ортосундагы мындай жеке мамиле да. Ошон үчүн бул жакты эбак эле партиялар айтпастан тетирисинен атуулдук коом илгертен бери айтып келди. Ошон үчүн бул жерде дагы деле айта алабыз, партиянын ролу бул жерде мындай дээрлик байкалган жок.
Алмаз ага, мына сиз өзүңүз айткан сөзүңүзгө мен таянып сурайынчы, сиз айтып атасыз программаларга окубайсыз, эл да ошондой окубайт, башка критерийлер менен шайлап аткан учурда Кыргызстанда кантип анан биз демократиялык негиздеги көп партиялык система, парламенттик башкаруу кура алабыз? Биз эмне кылышыбыз керек анда?
Менин жеке пикирим, эч кимге мен таң улабайм, биздин мамлекеттик башкаруу системабыз туура эмес. Референдум өткөрүш керек, же толук парламенттик системага өтүшүбүз керек, же толук президенттик системага өтүш керек. Мындай арабөк система менен мен саясаттанчы катары ишенимди айта алам, эч качан жакшы жыйынтык болбойт. Кандай адам келсе дагы албетте баягы мүмкүн стабилдүүлүк болушу мүмкүн, албетте мүмкүн революциялар азыраак болушу мүмкүн, бирок мындай алдыга мындай секирик, экономикалык секирик, кандайдыр бир мындай прорыв, рывок деп атпайбызбы, андай болушу мүмкүн эмес. Себеби башкаруу системасы ошондо.
Сиз өзүңүз жеке пикириңизди кайсы системаны жактырасыз, парламенттикпи же президенттикпи?
Мен жазып эле келатам, муну айтып деле келатам. Биз мындай да, биз эл шайлаган президент премьери жок өкмөттү жетектеш керек. Ошондо президенттикке коюп аткан адам өзүнүн программасы менен жана командасы менен келет. Бирок бул дагы өтө опурталдуу Кыргызстан шартында. Ошон үчүн парламентти да күчөтүш керек, сот системасынын көз карандысыздыгын күчөтүш керек жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын күчөнтүш керек. Ушуларды бир убакта жасасак, анда майнап чыгат деген адамдардын биримин мен.
Зейтек мырза,
меники деле ошол. Негизи биз анык парламенттик башкарууга келишибиз керек эрте эле кечке. Бул деген нерсе баягы жогоруда айтып кеткендей, бийликке өтүп келген партия, шайлоону утуп келген партия негизи жоопкерчиликти алып премьер министрди ошол шайланып келген депутаттардын ичинен гана премьери, вице премьери дагы, агентчиликтердин директорлору дагы, президентти берки бүт кабинет министров баардыгы негизинен ошо депутаттардын ичинен гана болуш керек да. Бул деген нерсе түздөн түз элдердин партияга болгон инвестициясын, партия системасын өнүктүрүүгө, жоопкерчиликке мындай алып келе турган.
Демек парламенттик шайлоодо жеңген партия 5 жыл бою ошол мамлекеттин бүткүл жоопкерчилигин алып иштеш керек, жанагы кредит ишеним менен десек
болот. Бул жерде эми арийне сөздөр болушу мүмкүн. Президент деген негизинен номиналдуу эле болсо болот негизичи, келечектечи. Келечекте ошондой эле.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жогорку кеңеште отурган фракциялардын мурдагы шайлоодо берген убадалары кандай аткарылды, партиялардын убадаларынын негизи эмнеге байланган деген темалардын тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев жана саясий талдоочу Сейтек Качкынбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун согушкерлери менен Кыргызстандын аскерлеринин 20 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы деген ат менен тарыхта калды. 99-2000 жылдары чек араны миңге жакын согушкер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1,500-ден 2000 чейин аскер тартылган.
3-4 күн эле кармап турду дагы, бизди стрельба кылып тайлады дагы. Бизди
убагында армияда кызмат кылып кийин мергенчилер бар болчу, спортсмендер бар болчу, аларды чакырууга биз аргасыз болдук.
53 адам курман болуп 130-дан ашығы жарақат алған. Қашқындардың саны 8 мыңға жеткен.
Бектуғанов, Кенжебек, Қатарда жоқ. Айтматов, Чыңғыс, Қалықов, Мойдон, Сексенбаев.
Баткен қоғылаңының ақтай барақтарын азаттық оқияның көйлерімен чоғы барақтайды. 5 бөлімден тұрған видео тасманы аптаның ар бейшемі күні саат 21:30 ЛТР каналынан көріңіз.
Қанша уақыт өтіп кетсе дағы бұл нәрсе жүректе орын алған оқиға болып қалды.
Баткен қоғылаңының ақтай барақтары тасмасын YouTube каналымыздан да таба аласыз.
Ошентип Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири бүтүп калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Биздин берүүлөрдү радио менен чогуу Азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңыз болот. Алыс кетпеңиз, анткени алдыда дагы бир саат бою берүүлөрүбүз бар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит KG сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.